raamatutund .
tere , head Pereraadio kuulajad , eetris on Harta raamatutund . minu nimi on Külli Kuusk ja minuga on täna stuudios Kristel Laul ning me räägime temaga Rick Joyneri raamatust Kui Jumal kõndis maa peal . Rick Joyneri teenistus ja nimi vist ei vaja väga põhjalikku tutvustamist siin Eestis , sest see raamat ei ole sugugi esimene , mis temalt on eesti keeles ilmunud ja eesti keelde on tõlgitud . Eesti keeles on neid päris palju , tal on raamat nimega Võitjad ja Põrguväed on rünnakul ning Lõikus , Tõrvik ja mõõk , Kutse , Viimane otsing ja nüüd on Karismaata ministris kirjastuselt eelmisel aastal ilmunud siis Rick Joyneri 2007. aastal ilmunud raamat Kui Jumal kõndis maa peal , sellise aulise ja huvitava pealkirjaga siis . aga Rick Joyneri teenistusest endast natukene ka mõne sõnaga . tema teenistuse nimi on Morning Star ja see on väga laiahaardeline ja lisaks sellele , et ta on ise avaldanud üle 30 raamatu , on ta tänapäeval vist üks juhtivamaid prohvetlikke hääli meie maailmas . ja oma sõnumite edastamisel rajati siis Morning Star Journal ka , ajakiri siis , ja mille peatoimetajateks on veel temaga koos Francis Frangipane ja Dudley Hall . ja samuti on oluline osa nende teenistuses konverentside korraldamine ja jumalasulaste koolituskeskus ning ta koordineerib ka koguduste liitu . ning samuti on sellel teenistusel veel üks hästi huvitav osa , see on siis Eagle Star Productions ja see sisuliselt on prohvetliku muusika ja ülistuse teenistus . ja samuti on neil omaette missiooniteenistusharu , mis tegeleb Aafrikas vaeste abistamisega , niisiis vaimselt kui ka füüsilise abiga , et nad seal aitavad lahendada nende veeprobleeme ning materiaalset abi annavad väga palju . ja samuti on nende teenistuse tiival üks selline apostellik prohvetlik ümarlaud , mis siis kutsutakse oluliste sündmuste puhul kokku nõupidamisteks ja nendes osalevad erinevate uskondade esindajad . et sellise hästi laiahaardelise teenistuse rajaja on siis Rick Joyner , kes on selle raamatu autor . ja meie Kristeliga hakkamegi täna rääkima sellest raamatust ja nendest mõtetest , mis meil tekkis , kui me seda raamatut lugesime , Kui Jumal kõndis maa peal . ja ma annangi nüüd sõna minu saatekülalisele , et ja palun , et sa ennem natukene räägiksid meile endast , tutvustaksid endast .
tere , minu nimi on Kristel . olen Harta koguduse liige ja 10-aastase tütre ema ja olnud usus praeguseks kuskil 20 aastat vist juba . ja Rick Joyneri raamatud on alati olnud sellised nauditavad ja julgustavad , et olen lugenud läbi vist enamuse nendest , mida sa nimetasid , mis eesti keeles on ilmunud , ja vahel ma märkan endalegi nagu sellest õieti aru andmata , et kui mul on rasked ajad elus , siis ma seisan raamaturiiuli ees ja siis valin sealt midagi ja ikka satub see olema üks või teine Rick Joyneri raamat ja mis noh , lugedes tegelikult üsnagi karmilt võivad kõlada need asjad , millest ta kirjutab , aga mingil kummalisel kombel need julgustavad mind ja annavad nagu selge pildi sellest , et see maailm , kus me elame , ei ole mitte ainult ühe , kahe või kolme mõõtmeline , vaid et seal on see vaimne mõõde , mida me silmadega ei näe , aga kuidagi sellel mehel õnnestub mul alati meelde tuletada , et see on täpselt sama reaalne kui need mõõtmed , mida me näeme ja nuusutame .
jah , see on nii , see on tõesti nii , et kui me ise ei näe , siis on hea , kui keegi , kes näeb nii palju ja oskab seda väga ilusti ka kirja panna , et kuigi tegelikult meil on öeldud , et me kõik peaksime nägema seda vaimset maailma aina oma silmadega , et aga jah , Rick Joyner on selles mõttes väga huvitav tüüp . aga kui selle raamatu juurde nüüd minna , et millised su esimesed sellised lugemismuljed olid ?
no kõigepealt mul tuleb meelde see , et Rick Joyner oli palunud Jumala käest , et Jumal , et sa oled mulle näidanud olevikku ja seda vaimset reaalsust , sa oled näidanud mulle tulevikusündmusi , aga ma olen suur ajaloohuviline ja näita mulle seda , mis on olnud , et vii mind tagasi ajas minevikku . ja Jumala jaoks , nagu me teame , aega ei ole ja siis ta võttiski ja viis Rick Joyneri siis sellesse aega, kus need ajaloolise tähtsusega sündmused hakkasid lahti rulluma seal 2000 aastat tagasi. Ja noh, esimene mulje oligi see, et oo, kus ta nüüd on sattunud. Et mitte tuleviku, vaid minevikku. Ja noh, just see esimene mulje oli ka see, et selline paralleelne paralleelselt läksid kaks asja, et nagu need reaalse aja sündmused, isikud seal ja ta nägi nagu kahte plaani korraga, et ta nägi, kuidas olid Johannese jüngrid ümber lõkke ja samal ajal kui ilmus üks kõrgema astme inglite väepealik, siis ta tuhises võimsasti kohale ja lõkked lõid kõik nagu suur tuul käis üle lõkete ja nagu tohutud tuulehoogu kogesid reaalsuses inimesed. Et see pani mõtlema.
Ja, just, mulle oli ka samasugused kogemused, et noh, et hästi huvitav oli lugeda, et kuidagi, et üks peatükk oli näiteks sellest, et kuidas Risti Johannes tegutses ja siis kuidas Jeesus tuli ja siis kuidas samal ajal, kuidas see taevased väed kõikide nende sündmuste peale reageerisid, kuidas, mis maa peal siis toimusid, siis mindi jälle tagasi maa peale, siis Jeesus läks kõrbesse ja kuidas ta sai oma ennem sai tee omale esimesed jüngrid ja siis näidati jälle seda, et kuidas inglid kõigele sellele vaatasid ja mis küsimusi see neist tekitas, et see oli nagu hästi, hästi huvitav vaadata, et kuidas ta suutis nagu ennast panna sellisesse ingeliku positsiooni ja kirjeldada neid inglite ka selliseid emotsioone ja samas kirjeldada seda Jeesuse ja Risti ja Johannese lugu. Aga ma loeks ka siit raamatust natukene ennem ette, et kõigepealt juhiksin tähelepanu sellele, et siin see raamat tegelikult justkui koosnegi kahest osast, et on sissejuhatus mingi 20 lehekülge ja siis on see, et kuidas sa seda teist osa nimetaksid?
Mida sa mõtled teise osa?
No sellest seda konkreetselt seda ilmutuslikku, kas on jutustus või see on ilukirjandus, et teine on siis see, et ma ei osanudki sellele nime panna. Kas sina oskad?
Ma ei tea, ma võibolla nimetaks nägemuspildiks seda siiski, et ta siin sissejuhatuses ise räägib ka, et tale soovitati laiema lugejaskonna võitmise nimel nimetada see raamat ilukirjanduslikuks teoseks. Aga ta tundis, et see ei oleks päris aus, sest et see ei ole nagu tema enda algupära teos ja et need ei ole mitte asjad, mida ta, mis järjeldusteni ta on ise tulnud lihtsalt piiblit lugedes, et ta ei ole 2+2 pannud kokku, vaid et ta lihtsalt sattus mingite teatavate sündmuste sisse ja kuidagi viisi jumal kadreeris talle nagu erinevaid fragmente minevikust ja ta osutus nagu nende asjade pealt vaatajaks ja lihtsalt pärast kirja panijaks. Et nägemuspildid äkki.
Jah, see on päris hea sõna. Aga ma loen ette, mida ta ise on oma enda raamatute kohta öelnud. Rick Joyner siis sissejuhatuses ütleb nii. See jutustus ei lisa midagi piibli evangeeliumitele ega võta sealt mitte midagi ära. Ma ei võtaks midagi vastu tõena, mis teeks seda. Ma mõistan, et paljusid mu raamatuid, nagu näiteks viimane otsing, kutse ja tõrvik ja mõõk, on olnud raske klassifitseerida. Mõned paigutavad need prohvetlike raamatute hulka ja mõned ilukirjanduse hulka. Mul ei ole midagi kummagi paigutuse vastu. Palju lihtsam oleks olnud, kui ma oleksin need ilukirjanduse hulka arvanud. Ja sellist nõu andsid mulle mitmed ja see oleks ilmselt teinud need raamatud palju suuremale arvule inimestele vastu võetavamaks. Et ma tundsin, et see ei ole õiglane ja tõde on kõige väärtuslikum tarbe asi. Ma tean, et need raamatud ei ole ilukirjandus, aga ma tean ka seda, et need ei ole pühakiri. Need lähtuvad reaalsetest kogemustest ja ma püüdsin need nii täpselt kui võimalik kirja panna, aga kui me näeme poolikult ja me näeme nagu peeglist tuhmi kujutist. Ma olen ka selline suure plaani inimene, mistõttu on mu mälu üksik asjade osas äärmiselt nõrk. Sellele vaatamata anti mulle see perspektiiv, mida ma käesolevas raamatus jagan tähtsal põhjusel. Tõeline kristlik elu on üleloomulik elu, mis on iseenesest mõistetav, sest meid on kutsutud kummardama üleloomuliku jumalat ja me peame kummardama teda vaimus ja tões, kas see sulle meeldib või mitte. kas sa seda usud või mitte, aga kõikidele, kes jätkavad Jeesuse Kristuse läbi Jumala järgimist, saab vaimne sfäär kodusemaks kui loomulik, maine sfäär ja seda üha enam ja enam. Ja ühe koha ma tooksin veel esine. Ta ütleb veel, et mõnikord on see, mida vaim ilmutab, nii õrn, et piir selle vahel, mida sa näed prohvetlikult ja mida sa ette kujutad, on vaevu märgatav. Iga aus prohvetlik inimene tunnistab seda. Mida enam sa vaimselt küpsed, seda enam peaksid sa olema võimeline seda piiri tajuma, aga ma ei pea ennast veel nii küpseks, et mitte aegajalt teadmatult seda piiri ületada. Ma arvan, et see, mis ma siin olen kirja pannud, oli ilmutus, aga ma jätan selle üle otsustamise sinule. Nii et iga üks, kes seda raamatut siis loeb, peabki ise otsustama, mis asi see tema jaoks on, et kas see on selline ilus kerge jutustus, ilukirjanduslik tekst või sa võtad siit sellised nägemuspildid ja ilmutuse ja lähed sellega edasi. Selles raamatus on nii õpetuslikku kui ka jutustavat, et need kaks esimest, mõtlen see sissejuhatus ja see teine osa siis see nägemuspilt on äärmiselt erinevad, kuid need mõlemasse on kirja pandud väga ilusaid ja sügavaid tõdesid ning eks me neid hakkamegi vaatama. Mis asi sinule siit kõige rohkem nagu südamesse tuli või esile tuli selles raamatus? Et millest sa tahaksid äkki oma muljetest rääkida alustuseks?
Kui ma lugesin, siis ma murtsin ära kolmes kohas lehekülje ääred enda jaoks algusest peale. Need tundusid nagu olema kolm sellist minu jaoks kõige olulisemalt ja mulle kõige rohkem mõjunud kohta, aga ma ei oskagi arvata, et kas ma nüüd peaksin neid kuidagi tähtsusjärjekorda panema või nendest alustama. Võib-olla üks lause või paar lauset, ma isegi ei mäleta täpselt seda konteksti. Inglid oma vahel arutasid teema üle, et need inimesed on nii väetid, et no mis moodi küll, et neil ei olnud ka täit pilti sündmustest, mis hakkasid toimuma, aga neil olid, osadel inglitel olid mingid osalised teadmised või veidi rohkem informatsiooni Jumala plaanidest ja siis nad siin arutasid, et kuidas see kõik hakkab olema. Ja mitte, et nad oleks aru saanud sellest, et kuidas püha vaim võiks tulla elama inimestesse, kes on nii nõrgad ja nii ebapühad ja nii ebatäiuslikud. Aga siis üks, ilmselt see oli üks ingel, kes ütles teisele, ma mõistan su küsimust, aga ma tean ka seda, et poeg on siin selleks, et inimesi taas pühaks teha. Ja siis tuleb see lause nüüd, mis mulle muljet avaldas. Need, kes suudavad näha tema au, muudetakse selle läbi. Need, kes suudavad näha tema armastust, puhastatakse selle läbi. Et siin on, ma arvan, päris palju mille üle mõtelda ja mõtelda.
Ja selliseid kohti on väga palju. Minule endale üleüldse see, kuidas neid ingleid nagu kujutatakse või see, kuidas inglid tegelikult rääkisid inimestest ja Jumalast ja Jeesusest, millise aupaklikusega ja sellise tõsidusega ja pühadusega nad kõigest sellest rääkisid. See oli minu jaoks selline muljet avaldav, et me ise võib-olla suhtume väga kergelt, et me suhtume vahest Jumala asjadesse väga kergelt, et üks sellise pealiskautsusega ja võib-olla passiivsusega, aga see, mis moodi need, kui majesteetlikult on siin raamatus kujutatud neid ingelike väehulki ja et see tõi sellise kuidagi aukartuse ja jumalakartuse minu jaoks kohale.
Ja üks koht on näiteks ju, kuidas lähevad need kaks Risti ja Johannese ja Jüngrit, Johannes ja Andreas vist, kõnnivad kaugusesse mööda tänavat omavahel juteldes ja samal ajal mõõkade kolisedes tohutu suur hordide kaupa inglite väe hulki järgnud neile, sest nad on just saanud korralduse kaitsta neid kahte meest.
Ja, et seal pidevalt on selline vaimse sõja sellised pildid on, ei lahku tegelikult kordagi sellest areenilt. Ja ma siin loen korraks mõne koha ette ka, sest siin on tegelikult nii palju, mida saaks ette lugeda, aga et andagi väikest sellist maitset, milline see raamat on. Ja siin ta on ühes kohas nüüd kirjeldab seda ingeliku väehulka. Taevad olid läinud nii elevile, et toimus pidev ingelike ja teemonlike sõnumitoojate liikumine. Suure väega inglite hiilgus valgustas mõnikord tervet taevalaotust. Nende möödumisel tekkisid maa peal vägevad tuulepuhangud ja isegi tormid. Mobilisatsioon on alanud, ütles komandör oma rühmale. See vaatemäng üha intensiivistus, kuni ta sõdurid olid peaaegu unustanud, et neid endid külastas hiljuti üks selliseid võimsaid sõjamehi. Samal ajal hakkasid jüngrid otsima varju tuule jähvardava tormi eest. Inglite rühm oli neil tihedalt kannul. Äkki ilmus selle väikese rühma ette, kes valvasid ristia ja jüngreid, kaks võimast ingeliku väepealikult koos tuhandete võitlejatega. Nad astusid komandöri juurde, kes kummardas nendes sügavalt. Sõdur inglite rühm tõstis oma mõõgad kõrgele laskudes samal ühele põlvele. Väepealikult võtsid nende austusavalduse noogudusega vastu ja käskisid seejärel komandöril tõusta. See oli nagu taustaks sellele, kuidas Johannes ja Andreas siis läksid ristija juurest ära ja hakkasid järgima Jeesust. Ja, aga et no, selline, mulle meeldib selline majesteetlikus ja selline tunne, mis sellest siin tekis, see oli mulle kohe väga meeldis.
Jah, see mõjub värskendavalt ja julgustavalt. Et see teeb rohkem teadlikuks sellest, et samamoodi täna päeval need inglite väehulgad lihtsalt ilmuvad sinna, kus on neil kästud ilmuda, ilma et inimesed võibolla, kes ühes või teises sündmuses osalevad, ise seda üldse aimaks või nende sündmuste tähtsust üldse teadvustaks. Aga et kui meil oleks ilmad lahti ja me näeks seda paraleelset reaalsust, et siis me võiks ühte ja teist rohkem aru saada. Aga samal ajal, et see on suur müsteerium, et Jumala poeg sündis maa peale ja ta oli elanud juba ligi 30 aastat maa peal. Samal ajal oli seda tehtud nii kavalalt, et kuradil ei olnudki õige ettekujutust, mis toimub või kus toimub. Et ta küll üritas seal imikuid tappa ja erineval moel nagu saada kätte või leida üles Jeesust lapsena, aga ka kõik need ingelikud väehulgad olid niivõrd kavalalt maskeerunud, et ega need teemonid tegelikult aru ei saanud, et kes on Jeesus ja kus on Jeesus. Et tegelikult alguses saadik oli ju Miikael vist kaitsmas Jeesust, aga teised inglid isegi ei tundnud Miikaeli ära, sest et tal oli alanduse rüü, selline alandlikkuse mantel seljas, et mitte liiga palju tähelepanu äratada ja mitte liiga varakult kuradi löögi alla sattuda. Et sellel hetkel, kui ühed inglid teada said, et see, kes nendega eile rääkis, oli Miikael, siis isegi inglid võitis pahviks see.
Ja, nii ta on. Ja siin see raamat tegelikult ilmutabki meile seda inglite tööst, et siin ta on selles sissejuhatuses ka Rick Joyner toonud selle esile, et meil on kaaslased, kes on suursugused inglid ja nad on need teenijad vaimud, kes on määratud meid abistama ja et Uus Testament õhutab meid mõistma ingleid ning tunnustama neid. Ja terve see raamat on seotud selle ingeliku tegevusega väga tihedalt ning me saame sellest õppida. Sest isand armastab oma ingleid ja nemad armastavad teda ja kogu sellest inglite omavahelisest jutuajamisest kerkibki esile selline ka armastus ja austus, kui väga nad Jumalat ja isandat armastavad ja seetõttu ka inimesi.
Kusagil on üks koht, kus inglitele öeldakse, et siin raamatus ma mõtlen, et te olete siin maa peal ja nende sündmuste keskel selle jaoks, et õppida paremini tundma Jumalat. Et tegelikult nemad ei saa ka paljudest asjadest aru, aga nad usaldavad Jumalat niivõrd, et nii palju kui neile on tarvis, nii palju neile ilmutatakse. Ja kui on järgmist osa vaja, siis see antakse neile teada. Aga nad lepivad faktiga, et ega nad kõigest aru ei saa. Ja siis nad imestavad sageli, miks Jumal teeb ühte või teist asja või miks ta hoolib inimestest ühel või teisel moel. Aga keegi ingel tunnistas seal, et läbi selle, mis ma olen näinud, ma olen hakanud paremini mõistma Jumala armastust ja läbi selle, mis ma olen näinud, ma olen rohkem hakanud armastama inimesi. Et ega nende üldine seisukoht ju ei ole, et inimesed on väga võimsad ja auväärsed või kuidagi viisi, noh, et võiks nagu aupaklikult suhtuda neisse või nad pigem imestavad kogu aeg, et nii tühised olemused, nii nõrgad ja samas on nad osa mingist suurest plaanist.
Ja siin ühes kohas on veel ka, mille me räägime ikka nendest sellest, mida inglid räägivad, kus nad ei hämmastusid sellest, et kuidas Jumal laseb nii paljudel asjadel sündida, nagu et ta laseb kuradil teatud inimesi võibolla ära tappa ja et nad ei saa aru sellest, et kõik on saladus ja isateed on nii kõrgemad, et ja nemad ei mõista ja et siin ta ütleb, et pärijatel peab olema au tõe eest surra.
Ja.
Selle läbi tõestavad nad oma ustavust, mitte temale, vaid meile. On õige, et mille iganes mõni prohvet või õige inimene on kannatanud, sellepärast, et ta ei ole tõega kompromisse teinud. Olen ma täitunud aukartuse ja lukupidamisega nende vastu. Ma olen tunnistanud ka seda, kuidas isegi tigeda vägevad komandörid ei ole suutnud seda tehes tagasi hoida lukupidavad suhtumist nende suhtes, kuigi nad on püüdnud seda varjata. Et see on imestusväärne.
Ja siin samas kuskil lähedal ütleb, et ma olen tegelikult tähele pannud, et mida rohkem on sellel inimesel valgust, kes satub rünnaku alla, seda enam nõrgestab see neid kurjameid, kes neid ründavad. Millegi pärast võtavad inimesed maailma tagasi oma kannatuste läbi, aga nende vastu raevutsedes raiskab kurat ära oma jõu. Et mida rohkem on valgust inimesel, keda rünnatakse, seda rohkem kaotab kurat väge ja seda kauem ta peab taastuma.
Ja.
Et kummaline. Et see nagu seletab seda märteluse teemat. Et siin ju öeldaksegi, ühed inglid saavad korralduse, et nüüd te peate tagasi tõmbuma, sest et Risti ja Johannes aeg on varsti täis ja te peate laskmagi ta mõrvata ja te ei tohi sekkuda. Ja inglid ala ilma on suures kiusatuses sekkuda, sest et nad on pidevalt teadlikud, et üks mõga välja tõmbamine ja nad saaksid kiiresti õhu puhtaks. Aga selle jaoks ei olnud aeg ja nad said ainult too aeg kaitsta, aga nad ei tohtinud rünnata ja see oli katsumus.
Samasugune katsumus oli neile ka see, kui kirjeldati seda, kuidas Jeesus läks kõrbesse ja Jeesus ütles siis nendele inglitele, et teie jääte siia, teie siit edasi ei tule, nüüd lähen mina üksi, see on minu aeg, seal ma pean sinna minema, mul tulevad katsumised, teie jääte siia ja siis mäletan, siin oli inglid ahastasid, et kui nad nägid neid teemonite hordisid sinna Jeesuse juurde ründamased ja nemad ei tohtinud midagi teha, aga kui auliselt see jälle lõppes, kui Jeesus võitis kuradi seal kõrbes ja kui siis inglid tulid ja teenisid teda ja lahutasid teda ja et see terve peaduks oli selline ka hästi auline kirjeldus.
Jah, et siin kui Jeesus peab kõrbe minema ja ütleb, et see kuhu mina lähen, sinna teie ei saa tulla. Ja siin on kahekõne Miikaeli ja Jeesuse vahel. Ja Jeesus ütleb, kui me andsime Eedeni aias inimestele vabaduse kuulata sõna või mitte, siis me andsime neile sellega ka vabaduse valida endale isandat. Ma olen siin selleks, et anda neile veel üks võimalus valida ja valik on nüüd palju selgem, mil nad on näinud sõnakuulmatuse tagajärgi. Aga enne kui ma saan neid aidata, pean ma otsustama käia inimesena sõnakuulelikkuses. Ja siis ta läheb kohtuma siis saatanaga, ta teab seda ette, et ta peab selle vea parandama, mis Aadam tegi ja ta ütleb, et kui ma temaga kohtun, siis ei tee ma seda Jumala pojana, vaid inimese pojana. Ma pean tegema seda, mida esimene Aadam ei teinud ja mina pean jääma ustavaks. Mu isa andis selle maailma inimesele, et ta selle üle valitseks ja inimene peab selle sõnakuulmise läbi tagasi võtma. Inimene peab selle tagasi võtma. Et inglid seal oma vahel arutasid, et meil on antud korraldus kutsuda teda mitte Jumala pojaks, vaid nüüd sest inimese pojaks. Ja nüüd inimese poeg läheb inimesena maailma tagasi võtma. Ja ise ütleb, et see on põhjus, miks ma tulin ja miks ma pean temaga kohtuma inimesena ja mitte Jumalana. Ja siin ongi, et inglil on kiusatus, et ma mõistan vastas peaingel, ma olen sellest pikka aega aru saanud, aga meil on ikkagi nii raske ennast talitseda, kui me suudaksime vabaneda temast ja ta pimeduse jõududest nii kergesti. Et see oli kiusatus, see oli reaalne kiusatus. Ja kurat tegelikult kogu aeg lootis, et Jeesus oma inimliku sihus, oma inimliku nõrkuse hetkel ei pea ka kiusatusele vastu ja kasutab oma taevast väge. Ja sellega ta oleks osutanud üles sõnakuulmatust oma isa vastu ja oleks samamoodi läbi põrunud tegelikult nagu Aadam. Ja siis ei oleks varianti olnud enam.
Raamatutund. Kui me nüüd jõudsime selle Jeesuse kõrbe kogemuse juurde, et siin oli see Jeesuse ja saatana omavaheline selline kemplemine ja see sõnade pildumine, see või see saatana poolne. Et siin on ka sellised hästi kuidagi koledad ja sügavad tegelikult ilmutused meie inimeste olukorrast. Tegelikult kuidas ta räägib siin, kuidas teemonid inimeste kallal lihtsalt oma jõledusi teevad ja kuidas ta tegelikult nende sõnadega piinas Jeesus sellega, et ta rääkis, et inimesed tegelikult ei armasta teda ja et see võis Jeesusele väga, väga raske taluda olla. Et ta siin ütleb, et samas oli kurat kaastunde teesklemisel kõikidest meistritest suurim. See näis toimivad Jeesuse puhul, vastupidiselt ta teistele sepitsustele. Võlts kaastunne on õigesti kasutatuna sama tugev kui kättemaks, mõtles ta, püüdes pingsalt varjata põlgust, mida ta nii väga tahtis poja vastu välja näidata, kes oli lubanud endale selles hapras inimihus sellisesse nõrkuse seisundisse langemise. Ennast kogudes käis Lutsifer välja siis selle, mille kohta ta teadis, et see paneb asjad kõik lõplikult paika. Ma tean, et su ihu teeb sulle nüüd haiget. Ma ei tea, kuidas sa oled välja kannatunud selles nii pikka aega olemise ja mõelda, et isa tahab, et sa peaksid veel mitu aastat selles kannatama. Aga millest ma üldse aru ei saa on see, et kui ta sind tõepoolest armastab, siis kuidas saab ta sinult, Jumala pojalt, auhiilguse isandalt tahta, et sa kannataksid seda häbi ja piina, mis ta sinu jaoks on kavandanud. Mis võib küll olla selle põhjuseks ja nende väikeste armetute olendite pärast, kuidas see küll neid aidata saab? Ja siin ta läheb järjest rohkem ja piinab Jeesust selle nende sõnadega ja noh, üritab siis panna Jeesust kummardama tema meelevalda. Ja siin ta räägib, et ta uuris Jeesuse nägu, otsides sealt alandumise märke, aga muutus murelikuks, kui Jeesuse näol olev kaastunne ei muutunud. Lõpuks Jeesus pöördus ja vaatas otsustavalt Lutsiferine otsa. Tagane minust saatan, sest on kirjutatud, sina pead isandat oma Jumalat kummardama ja üksi painistada teenima. Ja rahulolu muutus kabuhirmuks ja nii edasi. Ja siis saatan põgenes. Aga et siin ta ennem veel räägib sellest inimeste perversustest ja tõvedest ja kõikidest nendest, et see paljastatakse selle meie maailma olukord ja See on väga inetu.
Ja samas see, kuidas Jeesus kõrbes kiusati, et piiblist lugedes tundub see nii lihtlauseline, et siis ta läks kõrbesse, siis kiusati, saatan ütles hüppa alla, Jeesus ütles ei hüppa. See ütles, et tee kivist leiba, Jeesus ütles ei tee. Ja et see nagu tundub nagu nii lihtne, aga kui piibel nimetab seda kiusatuseks, et siis see ikkagi oli kiusatus. Ja ma loeks ühe väikse lõigu siin selle kõrbekiusatuse algusest, kus natuke kirjeldab Rick Joyner siis seda väljanägemist, mis oli tegelikult saatanal siis, kui, millise kuju ta võttis sellel hetkel, kui ta läks kohtuma Jumala pojaga. Siin ta lausa ütleb, et ta hääl oli rahustavam ja vastupandamatum, kui ta oli, kui Jeesus oli iganes sellest ajast peale kuulnud, mil ta maa peale tuli. See oli hääl, mida Eeva oli kuulnud. Meeldiv hääl. Siin ütleb isegi, et ta nägu oli nii lahke ja veetlev, et kõik lapsed oleksid kõhklemata tema juurde tulnud. Et noh, see on kiusatus, kui sa oled tõeliselt kaastundlik ja kui sa pakud abistava käe, et me ajame siin ju sama asja. Mul on endal ka nendest teemonitest nii kõrini. Väike kraaps, pisike kummardus, ma palju ei taha, noh, siuke sümboolne. Aga et see kiirendaks asjade kulgu, see lüpetaks su piinad, sa saaks kiiremini asja kallale asuda, et ma tean ju su missiooni, sa tahad maa peal korra maia lüüa, et sa saaksid meelevalla kogu selle maa üle, palun väga, mul on ka nendest teemonitest kõrini, saada nad sügavikku, ma saaks ka rahu, teeme koostööd, selline ratsionaalne, selline nagu mõistuspärane jutt tegelikult, et ma mõistan su eesmärke, ma tunnen sama, ma tunnen Iisraeli rahva vastu seda sama, mul on ka neist tegelikult kahju, selline, no et see on kiusatus. Või siis see, et panna kahtlema Jeesust, et miks isa on teinud sulle nii? Ma vaatan, sa oled sarnases olukorras nagu mina. Sina oled ka taevast välja löödud. Sa oled ka kehvas ja abitus olukorras. Nüüd siin maa peal. Viled sa maa peal. Ma täpselt tunnen seda. Ma tean, mida sa tunned. Ma saaksin aidata sind. Et see on kiusatus. Ja samal ajal oli kõik üle kõige Jumal Jeesus tahtis kogeda Jumala lähedalolekut ja püha vaimu, aga ta ei saanud, isegi inglite lähedalolekut ta ei tunnud, sest kõik olid seal, kus ta nelgeskis jääda. Ja samal ajal oli kurat oma kõige suursugusama sõjahulga kogunud, mis moodustas mustava pilve üle selle kõrbe, kus oli, mille valdavaks tundeks oli masendus. Ja siin ütlebki, et Jeesus tundis sellist masendust, mis ta ei olnud elus enne tunnud. Lihtsalt sellist kõike matvat masendust.
Ja, aga selle lõpus on ka hiilgav võit. Ja et kui nüüd, kui see, kuidas alistas siis kuradi selle oma sõnadega ja inglid tulid teda teenima, siis ta ütleb siin, et nende sõnade peale hakkasid Jeesuse silmad särama ja ta tõusis jalule jõuga, mida ta ei olnud palju päevi tundnud. Ta tõstis oma käed taeva poole ja hüüdis suure rõõmuga. Isa, mul on sinust hea meel. Kõik sa teed on täiuslikult. Tänu sulle mu jõu eest, tänu sulle su vaimu eest, tänu sulle selle leiva eest, aga veel enam, tänu sulle su armastuse ja armu eest.
Ja kõigil inglitel oli tohutu kergendus. Nad olid üsna ärevaks muutunud. Nad ei saanud aru, mis toimub ja nad ei teadnud, mis saab. Ja siis, kui nad nägid Jeesus tagasi tulemas ja kui nad nägid neid teemonite leegione põgenemas seal kõigepealt, ma kujutan ette, mis tolmuse kõrbes üles keerutas. Ja siis, kui õhk oli puhas ja nad olid läinud, siis kõik tundsid, et nüüd on suur päev, nüüd on midagi tähtsat sündinud.
Ja siin ütleb veel, et kui Jeesus tõusis, siis sätendas taevas 1000 miili ulatuses igas suunas ingli väehulkade mõõkadest, mis tõmmati tervituseks talle. Taevas oli selle tähistamisest saatev auhiilgus suurem, kui kunagi varem seda tunnistatud oli. Kõik inglid, kõik keerubid, kõik loodud olendid taevas laulsid, tantsisid ja rõõmustasid kõigega, mis nendes oli. Tõde oli võidukas.
Oh.
Raamatutund. Head raadiokuulajad, eetris on Harta raamatutund. Minuga on täna stuudios Kristel Laul ja me räägime Rick Joyneri raamatust, kui Jumal kõndis maa peal. Ja me oleme nüüd vaadanud põgusalt sissejuhatust ja vaadanud siit sealt seda tegevust, selle nägemuspildi tegevust. Me rääkisime siin Jeesuse kõrbekogemusest ja ingelikest väehulkadest. Ja sa enne mainisid siin, et sul on raamat mitme koha pealt ära murtud. Mis see teine koht on, mis sul ära murtud on või ära märgistatud on?
Üks teema, mis läbivad tundus siin terves raamatus, oli see väe ja armastuse teema. Et inimestele on omane pidada väge väga tugevaks asjaks ja armastust väga nõrgaks asjaks. Aga kuidagi moodi need asjad on omavahel seotud ja tegelikult Piibel räägib, et armastus on tugevam ja armastus on kõigest tugevam ja tugevam kui surm lausa. Ja siin on erinevates situatsioonides tuleb kogu aeg see sama probleemistik välja, kus nagu see hetk, kus inglid tahaksid tõmmata mõõgad välja ja söösta lahingusse. Või see, kuidas Jeesus tunneb kiusatust, et ütlen sõna ja teen, kähku ära. Et tegelikult see liikuma panev jõud peab alati olema armastus, kõigepealt armastus Jumala vastu, et sa oled sõnakuulelik. Et Jeesus ei teinud ju midagi, mida ta ei näinud isa ees tegevat. Et see usaldus ja see kannatlikkus ja see armastus isa vastu ja inimeste vastu, et ta tahtis minna lõpuni õigesti. Et see oli lähtus kõik sellest armastusest. Ja ta ütles inglitele, et isegi siis, kui teil lubatakse tõmmata mõõgad välja, isegi siis peab teie liikuma panev jõud võitluses kurjuse jõududega nende hävitamiseks, isegi siis peab liikuma panev jõud olema armastus. Armastus inimeste vastu ja armastus Jumala vastu. Et siin on Jeesus räägib ingliga ja ütleb, jõu armastus viib alati langemiseni. Ainult siis, kui me kasutame jõudu armastuse pärast, kasutame me seda õigesti. Sa tead ju, kui kerge oleks mul peatada päike, nagu ma tegin Joosua puhul või isegi lõhestada Vahemeri, aga see rabaks inimesi nii, et nad valiksid mu hirmu tõttu. Kas nad siis tahavad mind teenida või mitte? Ma kasutan jõudu ainult selleks, et ilmutada oma armastuse jõudu nende vastu. Ma ei taha, et inimesed valiksid mind jõu tõttu, vaid selle tõttu, et nad armastavad mind ja armastavad tõde. Mind ei tunta kui jõudu, vaid kui tõde ja armastust. Et inimestel on samuti nii omane lajatada tõega või panna õiglus jalule, aga armastus on olulisem ja iga tõde või iga õiglus tehtuna väljaspool armastust on häving.
Ja kui me rääksime nüüd armastusest, kui sa rääksid armastusest, siis kui on kirjeldatud Jeesust, siis minu arust kogu teda kirjeldades tulebki välja, et tema kogu olemus oligi ainult puhas armastus. Et ma siin hästi huvitav või selline ilus ja südant soojendav oli, on see kirjeldus, kuidas Jeesus kohtub oma esimeste jüngritega. Jeesust kirjeldatakse näiteks nii, kui Jeesus võttis siis Johannese ja Andrease oma elukohta koos temaga ööbima. Ja siin on öeldud, et julgustatuna sellest, et ta näis tõeliselt rõõmu tundvat nende seltskonnast, vestesid nad temaga öötundideni. Ta kuulas neid tähelepanelikult ja vastas nende küsimustele. Kui tuli aeg magama heita, oli neil tunne, nagu oleksid nad teda juba kaua tundnud. Nad olidki. Ühel päeval nad mõistsid, et nad on tundnud teda algusest peale. Tema oli see, kes liigutas alati nende südant, kui loeti ette pühakirja. Tema oli ka see, kes puudutas neid rõõmuga, kui nad vaatlesid päikese loojangu ilu või tunnustasid mõne õige mehe või naise armulisust ja väärikust. Tema oli teinud kõik asjad, need oli tehtud tema jaoks ja need hoiti kõik koos temas. Tema on Jumala sõna. Isa sõnum on oma loomingule ja selle loomingu ülimikatsus. Ja siin tagapool veel oli veel üks hästi ilus seen sellest, kuidas Sebedeuse, Sebedeuse pojad kohtusid Jeesusega ja kuidas siis see isa Sebedeus kohtus Jumala auga. Ja siin on kirjas nii, et Jeesus pöördus ja vaatas Sebedeusele otsa. Kui ta seda tegi, siis tundis Sebedeus midagi sellist, mida ta ei olnud tundnud sellest ajast peale, kui ta oli väike laps. Ta nimetas seda rõõmsaks ligioluks. Kui ta istus mere ääres ja mõtles kõige selle aulisusele, mida Jumal oli loonud, hakkas ta tundma, otsa kui ühineks isand ise temaga seal. Ta oli palju kordi palunud, et isand näitaks talle oma au, nii nagu ta seda Moosesele oli näidanud. Ta kartis alati, et isand teebki seda, aga ta oli otsustanud, et olgu see nii hirmu äratav kui tahes, see on seda väärt. See rõõmsa ligiolu tunne, mis sellistel puhkudel sageli ta peale tuli, oli kõige parem tunne, mis tal kunagi olnud. Ta teadis, et kui ta peaks kunagi nägema nähtavat isanda au, siis oleks see selline ekstaatiline kogemus, mis ületaks kõik, mida ta kunagi iganes võis kogeda. Kui ta oli suureks kasvanud ja hakanud paljude asjadest vastutama, ei olnud ta selliste mõtisklus aegade ja rõõmu juurde tagasi pöördunud, mis tal vanasti oli. Nüüd oli äkitselt see sama rõõm ta täiesti vallanud. Ta koges seda rõõmsat ligiolu. See muutis tema jaoks kõik. Ta mõistis kohe Johannest ja lootis, et ka Jakoobus kogeb seda. Et see oli üks väike väljavõtt sellest, kuidas, siis pärast seda, kui Jeesus tuli kõrbest välja ja läks oma jüngrite juurde, et, siis kuidas ta kohtus Sebedeuse poegadega ja kuidas, Jeesuse ligiolu neid karme mehi liigutas.
Mul tekis seda raamatut lugedes üks seos tegelikult ühe varasema raamatuga samalt autorilt, et tundus, et siin ta puudutab jälle seda katete teemat, et kui ma tohin, ma loeks ühe katkendi Rick Joyneri raamatust Võitjad. No võt, siin on veel üks joonitud koht tegelikult pisike. Kui te ei tunne mu armastust, siis mu vägi vaid rikub teid. Ma ei anna armastust teile selleks, et võiksite tunda mu väge, vaid ma annan teile väge selleks, et võiksite tunda mu armastust. Teie elu siht peab olema armastus, mitte vägi. Siis annan ma teile väge, millega armastada. Ma annan siis teile väge tervendada haigeid, sest te armastate neid ja ka mina armastan neid ja ka taha, et nad on haiged. See on nüüd küll see koht, aga ma leian kohe selle teise koha ka, mis räägib katetest. Jeesus kohtub Rick Joyneriga ja räägid talle, et sa muutud, kui vaatled mind katmata palgega. Kohtuvad taevas ja siis Jeesus ütleb, et kõik, mis sa näed, kõik, mis sa siin läbi elad, eemaldab katted su palgelt, nõnda, et sa saad mind näha selgemini. Ent kõige kiiremini eemaldab teie katted minu armastuse vaatlemine. Kui sa käid tundes tõde, et kõik, mida sa mõtled või teed, on täiesti ilmne ja avalik siin, ehk siis taevas, siis on sul vabadus elada, nagu elatakse siin, ehk siis taevas. Aga kui sa varjad end minu või teiste eest, varjavad taas katted ka minu sinu eest. Mina olen tõde ja kes mind kummardavad, peavad kummardama mind tões ja vaimus. Tõde ei varja end kunagi pimedusest, ta püüab alati püsida valguses. valgus toob esile ja teeb avalikuks. Ainult siis, kui sa lased avalikuks saada kõik, mis on su südames, siis käid sa valguses, nii nagu mina olen valguses. Tõeline osadus minuga nõuab täielikku avalikustamist. Osadus minu rahvaga nõuab sama. Ja siin raamatus ta täiesti jätkab seda sama teemat valgusest ja pimedusest ja sellest valgusest, mis on tões. Kui te näete pimedust oma südames, siis ärge püüdke seda peita. Kui te ei peida, saate te alati vabaks. Teie elu täidavad nii suurem vabadus kui ka suurem rõõm. Ärge jookske minu juurest ära, vaid jookske minu juurde. See, mis on teie südames, ei üllata ega šokeeri mind kunagi, sest ma olen seda juba näinud. Ma ei mõista teid kunagi hukka, ma olen tulnud teid vabastama. Ja samas siin veidi varem ta räägib sellest valgusest ja sellest ürgsest tungist inimloomuses peita ennast. Et kaks asja, et kõigepealt arvata, et see valgus on nagu inimese enda algupära, et ta siin räägib tegelikult Lutsiferist, et kui Lutsifer hakkas mõtlema, et see valgus ja vägi, mis tal on, tuleb temast enesest pöördust ära jumalast teenimaks ise ennast. Inimesed, kes järgivad tema teid, tunnevad seda sama. See on see New Age mõtteviis. Meie olemegi jumalad. Aga mis jumalast sa räägid? Me kõik oleme jumalad. Jumal on kõikjal. Ja meie oleme jumalad. Meie sees on valgus. Selline vale algupära uskumus, aga see on nii levinud. Ma hiljuti kohtasin inimest, kes hakkas täpselt sellist juttu mulle ajama. Et aga loomulikult, sina oled jumal, mina olen ka. See valgus, see kõik on sinu sees. Ja see on see ämber, kuhu Lutsifer astus. Ja sellest ajast saadik, kui ta otsa lahti tegi, siis sisuliselt ta avas tee ja meil on kõigil kalduvus täpselt sama ämbrisse astuda. Ja siin öeldaksegi, et see oli esimene üleastumine, esimene ära pöördumine jumalast. Sellest on inimesi kõige raskem vabastada. Inimeste aitamiseks näitab püha vaim neile nende häbi, heites valgust nende patule. Selles punktis peavad nad valima, kas nad võtavad abi vastu nii nagu teie tegite, eks siis Jeesus räägib üngritele, või peidavad ennast veel sügavamale tema ligiolu eest. Need, kes lähevad sügavamale peitu, kas siis kattes endid patuga või käsuseadusega. No, näiteks sa võid tunda häbi ja katta ennast pagada tegudega, religioosse käitumisega, heade kommete ja asjadega, aga erinevad viisid, mida inimesed on leiutanud selle jaoks, et nagu Aadam ja Eeva tegid tegelikult. Nad tegelikult otsisid viilehti ja katsid ennast, sest nad teadsid, et Jumal tuleb. Nad tahtsid peitu minna. Ja kõik need asjad, millega inimesed ennast katavad, nende läbi nad võitlevad valguse vastu veelgi raevukamalt, mõeldes, et valgus, mis neid ähvardab, on tegelikult pimedus. Kui nad võtaksid kuulda oma südant, teaksid nad, et see ei ole tõsi, aga need, kes selle tee valivad, lakkasid ammu oma südant kuulamast. Ja sellepärast ongi oluline, et kui me näeme oma südames patu või kui püha vaim toob meile selguse mingi patu kohta või siis on esimene asja, me tunneme häbi, aga et me ei poeks põõsa oma häbiga, vaid et me laseks saada avalikuks kõik selle, et me elud muutuks läbi paistaks nii Jumala ees kui üksteise ees, et siis Jumala valgus saab valgustada ja see sama, millest me alustasime, et kui sa vaatled tema armastust, siis see puhastab nii kaua, kui sa muutud läbi paistvaks.
Ja siin ta edasi ütleb, ta just räägib sellest ka, just ma olen selle sama koha peal, kus ta räägib sellest vabadusest ja sellest kattest, et ta ütleb, et ma võtan vastu iga ühe, kes tuleb pimedusest välja minu valgusesse, sest see on, Jumal tahab, et me tuleksime sellesse valgusesse, et me puhastaksime ennast, sest see on ju valus ka, kui see pimedus ja kõik see pat meie seest välja tuleb, aga et me jõuaksime selle puhtuseni.
Jah, ja see nagu, see, siis enesest siis on see vabadus seal, kui sa ei pea mitte midagi varjama, kui su elu on avalik, sa elad nii, et kõik, mis sa mõtled, mitte see, mis sa ütled või see, mis sa teed, et tegelikult see kõik, mis sa mõtled, on teada taevas ja Jumal näeb kõiki su mõtteid ja kui sa elad lihtsalt selle teadmisega, siis sa ei võta endale vabadust mõelda asju. Ja kui sul ei ole mingisuguseid mõtteid või mingisuguseid tegusid, mida sa pead varjama, siis see ongi vabadus. Ja siin Jeesus ütleb oma jüngritele, et kui te nüüd olete vabad, siis te sama vabadusega, mis teie olete saanud, peate vabastama teisi. Ärge kunagi oma vabaduses uhkeks minge ja ärge vaadake ülalt alla nende peale, kes ei ole veel vabad, isegi nende peale, kes on õiged iseeneses. Isa armastab kõiki inimesi, isegi neid, kes talle vastu panevad. Ja teie peamine ülesanne sellest päevast peale on samuti armastada. Te peate eelkõige armastama Jumalat ja siis armastama inimesi nii, nagu te õpite taas iseennast armastama. Enese armastamine nii, nagu te peaksite, ei ole enesele keskendumine, vaid Jumala lapseks olemise rõõm. Et rahu, rõõm ja vabadus.
Ja.
Et need asjad, mis algasid siis, kui Jumal kõndis maa peal, et noh, meie saame sellest mõnel moel aru, miks ta kõndis siin maa peal ja mis ajastu ta oma kõndimisega sisse juhatas. Et kui palju meil sellest tegelikult aimu on, aga mingid fragmente me taipame mm-hmm. ja mingit osa sellest vabadusest me oleme maitsnud.
Ja, samas see raamat annab ka mingi ühe inimese nägemuse, ühe inimese pildi, et siit me ka võibolla saame mingi ampsaka ja saame mingi maitse suhu, aga siit me peame ise edasi minema. Ja meie saate hakkab nüüd lõppema. Me rääkisime siin Kristeliga täna Rick Joyneri raamatust, kui Jumal kõndis maa peal. Ja me ei jõudnud üldsegi palju rääkida tegelikult. Me jõudsime ainult mõnda asja siin mainida, sest siin raamatus on veel niivõrd palju asju, mida avastada. Aga ma tänan, Kristel, sind, et sa tulid täna minuga siia stuudiosse ja jagasid oma südant. Ja mina tänan teid, kallid raadiokuulajad, et te olite täna meiega ning olgu teil õnnistatud nädal. Kohtumiseni järgmises Harta raamatutunnis.
Pray, I pray. And when you pray, I pray.